Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់រំពឹងថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលពិភពលោកធ្វើការរួមគ្នាលោកត្រាំអះអាងថាលោកមិនដែលចាត់វិធានការរារាំងការស៊ើបអង្កេតលើករណីបញ្ឈប់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិឡើយលោកម៉ាទីសនឹងមិនឆ្កឹះឆ្កៀលក្នុងប៉ាសគីស្ថានទេនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញថាកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសន្តិភាពតាមរយៈការប្រារព្ធពិធីសាសនានៅក្រុងអង្គរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួបរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃទីបេដាឡៃឡាម៉ារួមជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាចាសសូមជើញអ្នកស្រីពេជ្រដា
អគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ឲ្យដឹងថាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់គឺលោក Alan Lowenthal បានអះអាងពីថ្ងៃអាទិត្យប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងជាច្រើនមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានាអំពីជំហានបន្ទាប់ដែលសភានិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងពិភពលោកត្រូវធ្វើចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាដែលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលចាំបាច់ត្រូវរួមគ្នាដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យស្ថានភាពកម្ពុជាវិលទៅរកសភាពធម្មតាវិញមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានការដោះលែងមេដឹកនាំជំទាស់លោក Lowenthal សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសហប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រដែលគិតពីបញ្ហាកម្ពុជាបាននិយាយថាដោយសារការចូលរួមគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើឲ្យមានប្រតិបត្តិការពីពេញពិភពលោកដើម្បីទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពកម្ពុជាលោកបន្តថាអ្វីដែលលោកនិងក្រុមរបស់លោកត្រូវធ្វើជំហានបន្តទៀតគឺគៀងគរប្រទេសផ្សេងៗដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងពិភពលោកជាពិសេសសភានិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាវិលទៅរកស្ថានភាពដូចដើមវិញបន្ថែមពីលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាផងនោះលោកយល់ថានៅពេលពិភពលោករួមគ្នានោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចជាការកើតមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីដើមទសវត្សរ៍1990កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈម្នាក់ដែលកំពុងគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីក្នុងក្រុង Washington បានអះអាងថាមានការដឹងឮពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាច្រើនហើយក៏មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីគ្រប់ស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទៀតផងចំពោះការចង់ឃើញស្ថានភាពកម្ពុជាវិលទៅរកភាពប្រសើរវិញដើម្បីរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះកញ្ញាបានបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបទំនងជាកាត់ផ្ដាច់ជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដោយជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែរវេទិការៀបចំដោយអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងនេះក៏មានការចូលរួមពីតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងអង្គការនានាដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានអះអាងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុង Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះពីសេតវិមានដែលបានបង្ហាញប្រដែបាននិយាយវាយប្រហារទៅលើការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬ FBI របស់លោកនិងបានអះអាងថាលោកមិនដែលស្នើឲ្យអតីតនាយក FBI លោក James Comey បញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Michael Flynn អំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington នោះឡើយលោក Trump បានអះអាងថាគេឈ្មោះរបស់ FBI កំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យវាវិលទៅរកភាពអស្ចារ្យវិញនៅក្នុងសារផ្សេងមួយទៀតរបស់លោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោកខូមីនៅចំពោះមុខសភាអាមេរិកដែលលោកបាននិយាយថាលោកត្រាំបានប្រាប់ឲ្យលោកឈប់ស៊ើបអង្កេតលើករណីលោក Flynn នោះលោកត្រាំបាននិយាយថានោះគ្រាន់តែជាសារព័ត៌មានប្រឌិតអំពីការកុហករបស់លោកខូមីតែប៉ុណ្ណោះ សារទាំងនេះត្រូវបានបង្ហោះឡើងពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Flynn ទទួលស្គាល់ទោសកំហុសក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីការនិយាយមិនពិតទៅកាន់ភ្នាក់ងារ FBI ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្ទនារវាងលោកជាមួយនឹងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោក Sergey Kislyak មួយសប្តាហ៍មុននឹងលោក Trump ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងខែមករាមកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump បានប្រើប្រាស់វេទិកាបណ្ដាញសង្គមដូដានេះវិប្រហាទីភ្នាក់ងារ FBI ខណៈដែលមានការបង្ហាញការពិតថាភ្នាក់ងារម្នាក់ដែលបានសរសេរអ៊ីមែលគាំទ្រអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រូវបានដកចេញពីការស៊ើបអង្កេតនោះបន្ទាប់ពីអ៊ីមែលទាំងនោះត្រូវបានលាតត្រដាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកលោក Jim Mattis ថ្លែងក្នុងពេលលោកចេញដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងទៅកាន់ទីក្រុង Islamabad ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំទីក្រសួងការពារប្រទេសថាលោកគ្មានគម្រោងឆ្កឹះឆ្កៀកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទេប៉ុន្តែលោករំពឹងថាប៉ាគីស្ថាននឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកថ្លែងនៅលើយន្តហោះយោធាដោយថ្លែងនៅលើយន្តហោះយោធាលោក Mattis និយាយថាលោកមិនរំពឹងថាមានការជជែកគ្នាតឹងតែងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានគឺលោក Shahid Khagan Abbasin និងមេបញ្ជាការកងទ័ពលោក Fama Chef Bajwa នោះទេលោក Mattis មានប្រសាសន៍ថានេះមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំយកទៅដោះស្រាយបញ្ហានោះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់លំបាកនេះបានហើយបន្តមកយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានកាលពីខែតុលាលោក Mattis បានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឆន្ទៈនឹងសហការជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានម្ដងទៀតមុននឹងខ្លួនចាត់វិធានការបន្តបន្ទាប់ដែលចាំបាច់នានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាប៉ាគីស្ថានគ្រប់គ្រងដល់ក្រមសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Mattis ថ្លែងថាលោកនឹងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាតាមរយៈការស្ដាប់ពីភាគីផ្សេងទៀតដែលមិនឈ្លានពានអរិយាពេលមួយទស្សវត្សមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានថាជាអ្នកផ្ដល់ទីជំរកឬមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមភេរវជនដូចជាបណ្ដាញហាកានីនិងក្រុមតាលីបង់ដែលបានវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងចម្រុះរបស់អង្គការអូតង់នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជូនដំណឹងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិថាអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទេសរៈអន្តរប្រវេសន៍សកលលោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានថ្លែងថាកម្មវិធីនេះមិនមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកឡើយមេដឹកនាំក្រុមអ៊ីស្លាមជនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាជាអ្នករៀបចំការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះបាននិយាយថាក្រុមរបស់ខ្លួននឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងនៅថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជនឈ្មោះ Hafiz Mohammad Said ដែលជាមេដឹកនាំក្រុម Jamaat Ud-Dawa ដែលហៅកាត់ថា JUD បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់អ្នកផ្សារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Lahore កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះក្រុម JUD ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មលោកសាអ៊ីតនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានគេដោះលែងពីការជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនិងបានថ្កោលទោសទៅលើនយោបាយបែបបោះឆ្នោតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកសាអ៊ីតបានថ្លែងថាឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសមស្របនៅក្នុងការជឿចូលធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនិងជាពេលវេលាដែលត្រូវលើកឡើងពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួននៅតំបន់កាស្មៀរហើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងមានសុខសន្តិភាពតាមរយៈការប្រារព្ធពិធីបួងសួងចម្រើនសេចក្តីសុខនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៃខេត្តសៀមរាបដោយមានការរាប់បាតចំពោះព្រះសង្ឃសរុបប្រមាណ 5,000 អង្គរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានថ្លែងថាការបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពបើទោះបីជាមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនយល់ឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនក៏ដោយក្តីកញ្ញាខាន់សុគមមនោជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុងសៀមរាបដូចតទៅ
ខណៈដែលកម្ពុជារងការរិះគន់ផ្ទួនផ្ទួនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបង្ហាញថាប្រទេសខ្លួនសព្វថ្ងៃជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពដោយការប្រារព្ធពិធីសាសនាដ៏អធិកអធមមួយនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពិធីបួងសួងចម្រើនសេចក្តីសុខនៅមុខទីក្រុងបុរាណត្រូវបានបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ដែលទទួលបន្ទុករៀបចំពិធីសាសនានេះគឺលោកស្រីភឿងសកុណាបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីរយៈពេល2ថ្ងៃដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមអាចធ្វើឡើងដោយជោគជ័យដោយសារតែកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ
ដូច្នេះបានន័យថានៅពេលដែលយើងបានសេចក្តីសុខក៏យើងត្រូវតែនឹកទៅដល់គុណរបស់ព្រះពរោះខ្មែរដែលបានបូជាញើសឈាមទុកគេមរតកឲ្យពួកយើងហ្នឹងនៅលើទឹកដីហ្នឹងដូច្នេះគឺជាការគោរពដឹងគុណមិននិយាយតែគោរពដឹងគុណរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់ចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះពរោះ
លោកស្រីបន្តថាការជ្រើសរើសពេលវេលាក្នុងការប្រារព្ធពិធីនេះมันមានពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនោះទេថ្មីៗនេះជាង2សប្តាហ៍មុនតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោមបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខាដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាប់ពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិការរំលាយនិងបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលយល់ឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងបញ្ហាយ៉ាប់យ៉ឺនដែលត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយពិធីបួងសួងបែបសាសនាដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនេះមានការចូលរួមពីមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរាជការជាច្រើននាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនដែលមកដល់ខេត្តសៀមរាបកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចពីប៉េកាំងជាមួយនឹងដំណឹងវិនិយោគបន្ថែមចំនួន 7,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុនចិនក៏បានចូលរួមកម្មវិធីបួងសួងទាំងពីរថ្ងៃនោះផងដែរជាមួយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្របពេលដែលក្រុងពេលីដំណើរការលោកហ៊ុនសែនពន្លយព័ត៌មានវិជ្ជមានមួយថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ដែលស្ទើរតែត្រូវបានបិទដំណើរការក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យស៊ើបអង្កេតទៅលើបេសកកម្មការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយឆ្លើយឆ្លងតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បន្តបេសកកម្មការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយយោងថាការស៊ើបអង្កេតពីក្រសួងមហាផ្ទៃបង្ហាញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយនេះពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសឡើយលោកស្រី Astrid Noren Nilsson អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីនយោបាយកម្ពុជានិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Cambodia's Second Kingdom បានប្រាប់ VOA តាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងសារអេឡិចត្រូនិកថាពិធីបន់ស្រន់នេះក៏ជាការបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណៈដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតលើសាមគ្គីភាពជាតិដែលបង្ហាញឡើងតាមនិមិត្តរូបរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តហើយវាក៏បង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាអ្នកធានាចំពោះសាមគ្គីភាពនោះក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមជាច្រើនដែលមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងឥសរជននានានិងប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមបណ្ដាខេត្តជិតរាប់ពាន់នាក់អ្នកស្រីលងធួនមានវ័យ52ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរមកពីស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំមកកាន់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីសម្រាក់រងចាំមុនមួយយប់មុននឹងចូលរួមកម្មវិធីបួងសួងនិងរាប់បាត់ព្រះសង្ឃជាង 5,000 អង្គនាថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកស្រីអង្គុយបត់ជើងនៅលើកម្រាលដែលក្រាលកៅស៊ូនៅប៉ែកខាងក្រោយ
មានតែខ្លួននិងពុយមួយចាស្រាក់ខ្លាំងនេះឯងនឹងកណាតិចមានកន្លែងនេះគូសំស្រាក់នៅនេះ
នៅយប់នោះអ្នកស្រីពុំមានលទ្ធភាពទៅរកផ្ទះសំណាក់នៅក្នុងទីក្រុងទេតែអ្នកស្រីយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពអ្នកស្រីលងធួនបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
មានរឿងច្រើនដែរប៉ុនសុំឲ្យសុខសប្បាយមិញអត់ចេះដឹងអីច្រើនខ្ញុំមិនប្រាថ្នាទេឲ្យតែប្រទេសជាតិសុខសប្បាយទៅទឹកដីខ្មែរឲ្យតែខ្មែរនៅទៅបានមិញមិនប្រាថ្នាទេអារឿងចង់បានគេជួយអីរត់ទៅហូបជក់ខ្លួនឯងបានឲ្យតែសុខសប្បាយរឿងប្រទេសជាតិយើងមិនអាចដឹងគេទៅល្មិចក៏មិនទេយើងគឺមិនចកយើងទៅមួយគេមិនកើត
លោកឈឿនគង់អាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សត្រៀមបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅខេត្តសៀមរាបលោកមកជាមួយម្ដាយក្នុងគោលបំណងធ្វើបុណ្យកុសលដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីបានបុណ្យកុសលត្រឡប់ទៅវិញលោកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានដឹងអំពីការផ្សព្វផ្សាយនៅអត្តន័យនៃពិធីបួងសួងតាមរយៈវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បើទោះជាលោកពុំសូវតាមដានព័ត៌មានសង្គមញឹកញយដោយសារតែលោករវល់យកចិត្តទុកដាក់នឹងការសិក្សាលោកយល់ថាការបន់ស្រន់សូមសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាន
ិយាយរួមទៅមើលទៅដូចជាមិនសូវមានសន្តិភាពប៉ុន្មានដែរព្រោះនិយាយរួមទៅវាដូចជាវល់ដូចជាអារម្មណ៍ថាវល់ដូចជាអត់សូវ បើភាគីមកខាងមកខាងអត់សូវមានខាងណាស៊ីសង្វាក់គ្នា
លោកចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំគិតគូអំពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែម
មើលលើសមត្ថភាពរបស់គាត់សមត្ថភាពខាងដូចជាអាចជួបជាវរដ្ឋពីខាងដូចជាឧស្សាហកម្មធ្វើម៉េចកុំឲ្យជាវរដ្ឋទទួលនៅការអន់ថយនិងការក្រីក្រឲ្យជាវរដ្ឋកាន់តែរីកចម្រើន
មុននឹងក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពាក្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពនៅតែមានន័យដដែលព្រោះសន្តិភាពមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Astrid Noren Nilsson លោកស្រីសរសេរបន្តទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍រញ្ជួយដីមួយគេអាចបញ្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលក្រោយពេលរញ្ជួយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែរក្សាការប្រើប្រាស់ភាសាដដែលប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេទាញឲ្យយល់ថាសន្តិភាពឥឡូវនេះគឺស្មើនឹងការទទួលយកការរំលាយគណបកប្រឆាំងរាយការណ៍ពីទីក្រុងសៀមរាបនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានិងសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំសាសនាដែនដីទីបេបានជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhiដើម្បីពិភាក្សាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រីអัญជនាផារីឆារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអូបាម៉ាដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស3ក៏បានជួបលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលលោកបានអញ្ជើញទៅដល់ទីនោះបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនសម្តេចដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំសាសនាដែនដីទីបេដែលបានហៅលោកអូបាម៉ាថាជាមិត្តភក្តិចាស់និងទុកចិត្តបានបន្ទាប់ពីជួបលោកអូបាម៉ានៅក្នុងសណ្ឋាគារក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi សម្តេចដាឡៃឡាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាវាជាការល្អខ្ញុំគិតថាដូចជាការជួបជុំគ្នាឡើងវិញនេះជាជំនួបលើកទី6រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរពួកអស់លោកបានជួបគ្នាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលសម្តេចដាឡៃឡាម៉ានៅសេតវិមានដោយជំនះការជំទាស់ប្រឆាំងពីប្រទេសចិនដែលព័រណីសម្តេចដាឡៃឡាម៉ាថាជាអ្នកទៀមទាបំបីរដ្ឋហើយភ័យខ្លាចការជួបបែបនេះបញ្ជូនសញ្ញាខុសទៅកាន់ជនជាតិទីបេការិយាល័យសម្តេចដាឡៃឡាម៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកទាំងពីរដែលបានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានពិភាក្សាពីអនាគតដែលពួកអស់លោកប្រមាថឃើញសម្រាប់ពិភពលោកសម្តេចដាឡៃឡាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ក្រោយមកថាខ្ញុំបានរំលឹកប្រាប់លោកអូបាម៉ាថាយើងចាំបាច់លើកតម្កើងក្នុងសម្លេងទី1មានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឥឡូវនេះមេដឹកនាំដែនដីទី3ដែលមានអាយុ82ឆ្នាំដែលបានចូលនិវត្តន៍ពីទូនីតិខាងនយោបាយក្នុងរដ្ឋបាលនីរទេសទី3បានប្រាប់លោកអូបាម៉ាថាជ័យលាភីណូបែលទាំងអស់គួរតែជួបគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អនាគតឆាប់ៗនេះសម្តេចដាឡៃឡាម៉ាបានប្រាប់លោកអូបាម៉ាថាលោកនៅក្មេងហើយលោកអាចធ្វើកិច្ចការបានយ៉ាងច្រើនទោះបីមនុស្សជំនាន់របស់ខ្ញុំនឹងមិនបានឃើញលទ្ធផលនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជំនាន់របស់លោកនឹងប្រកាសបានឃើញលទ្ធផលនេះសម្តេចដាឡៃឡាម៉ាបានស្នើឲ្យមានជំនួបនេះពីព្រោះតែមានការពិបាកសម្រាប់ព្រះអង្គទៅបំពេញទស្សនកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបណ្ដាលមកពីការចាស់ជរារបស់ព្រះអង្គលោកអូបាម៉ាបានពិភាក្សាការងាររបស់មូនីធិលោកជាមួយមេដឹកនាំសាសនាដែនដីទីបេការឈប់សម្ចររបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi រួមមានជំនួបជាមួយលោក Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមេដឹកនាំទាំងពីរបានបង្កើតទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីលោក Modi បានចូលកាន់តំណែងហើយបានជួយធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានឋិតនៅលើមាគ៌ាដ៏ល្អមួយបន្ទាប់ពីជំនួបនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Modi បានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាវិជាការសប្បាយរីករាយមួយដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានសិក្សាអំពីកិច្ចប្តួយផ្ដាំថ្មីដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនៅមូនីធិអូបាម៉ាហើយនឹងទស្សនៈរបស់លោកស្ដីពីការបន្តពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងនៅសន្និសីទកំពូលភាពជាមេដឹកនាំដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការ Hindustan Times លោក Obama ក៏បានសរសើរចំណងទាក់ទងរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរអាចជួយធ្វើឲ្យមានអនាគតកាន់តែប្រសើរឡើងមួយជាពិសេសនៅពេលដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមានបញ្ហានោះលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាឥណ្ឌាត្រូវតែគោរពស្រឡាញ់និងថែទាំពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយត្រូវបញ្ចូលពួកគេទៅក្នុងសង្គមនិងចាត់ទុកពួកគេជាជនជាតិឥណ្ឌាលោកបាននិយាយទៀតថាការនេះជាអកុសលដែលជានិច្ចកាលករណីបែបនេះមិនមាននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះអធិប្បាយនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកអ្នករិះគន់បានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីការមិនមានភាពអត់ឱនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលក្រុមកាន់សាសនាហិណ្ឌូមួយចាប់តាំងពីគណៈបកបារាទីយ៉ាដែលជាគណៈបកស្ដាំនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីបានឡើងកាន់អំណាចនោះលោកអូបាម៉ាបានធ្វើសន្ទរកថានៅជំនួបសាធារណៈជាមួយពួកមេដឹកនាំក្មេងៗឥណ្ឌាប្រហែល280នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាលោកអូបាម៉ាបានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកន
ៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនស៊ូលីវ៉ានបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសស៊ូដង់លើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការការពារសេរីភាពសាសនានិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសស៊ូដង់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះប្រទេសស៊ូដង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រួយផ្ដើមបង្កើតគម្រោងមួយដែលហៅថាផែនការចូលរួម5ផ្លូវ Five Track Engagement Plan ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ត្រូវចាត់វិធានការមួយចំនួនដូចជាការបន្ធូរបន្ថយភាពប្រទូសរាយដាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់ Darfur និងតំបន់ពីរផ្សេងទៀតគឺតំបន់ South Kordofan និងរដ្ឋ Blue Nile ក្នុងការផ្តល់លទ្ធភាពបន្ថែមទៀតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ការដកខ្លួនចេញពីការរារាំងនានានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និងការដើរតួដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាម Lord's Resistance Army និងការកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសស៊ូដង់លើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់បានធ្វើបានប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗនេះហើយដូច្នេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនរបស់ខ្លួនលើប្រទេសស៊ូដង់ប៉ុន្តែលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ូលីវ៉ានបាននិយាយថាការសម្រេចបាននៅផែនការចូលរួម5ផ្លូវនេះគឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដំណើរការវែងឆ្ងាយមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសស៊ូដង់វិលមករកប្រក្រតីភាពទាំងស្រុងឡើងវិញលោកស៊ូលីវ៉ានបានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យប្រទេសស៊ូដង់ក្លាយជាដៃគូពេញលេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសនេះត្រូវតែស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងខ្លួនក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយទុកចិត្តបានជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់និងគោរពទៅតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិដែលមានជាយូរមកហើយនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតវិធានការមួយនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសស៊ូដង់គឺការធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងជាពិសេសការគោរពសេរីភាពសាសនានៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់លោកស៊ូលីវ៉ានបាននិយាយថាការស្វែងយល់ពីទំនាក់ទំនងសាសនាខុសៗគ្នាការគោរពនឹងការការពារសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតគឺជាកំពែងការពារទប់ទល់នឹងភាពជ្រុលនិយមផ្សេងៗនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានទំនោរទៅរកក្រុមសាសនាជាតិសាសន៍ឬនិកាយណាមួយជាងក្រុមផ្សេងទៀតនោះអំពើជ្រុលនិយមហិង្សាផ្សេងៗនឹងរីកដុះដាលឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យប្រទេសស៊ូដង់ការពារសមាជិកគណបកប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកស៊ូលីវ៉ានបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់នាំខ្លួនអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិករីករាយនឹងធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសស៊ូដង់ដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសស៊ូដង់មានសន្តិភាពនិងវិបលភាពបន្ថែមទៀតនិងក្លាយជាប្រទេសមួយដែលគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិនិយោគរបស់ចិននិងឥទ្ធិពលនយោបាយតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អគុណលក្ខណាកងកម្លាំងខិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេដណ្ដើមយកតំបន់ដ៏សំខាន់មួយដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃទន្លេអូប្រាតពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រឡប់មកវិញហើយក្រុម YPG សេរីបានអគុណដល់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏ដូចជាកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគាំទ្រផ្នែកសម្ភារៈនិងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសក្នុងការដណ្ដើមយកតំបន់ជន្ទបត់ដេអាសូដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតត្រឡប់មកវិញដោយថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Norendin Mahmoud អ្នកនាំពាក្យក្រុម YPG និយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការសហការជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរបន្តទៅទៀតកាលពីមួយថ្ងៃមុននេះលោកជីម៉ាទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈប់ផ្តល់អាវុធដល់អ្នកប្រយុទ្ធសេរីខឺតហើយដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបយោធាទៅជាវិធីសាស្ត្របែបការទូតនៅក្នុងប្រទេសសេរីវិញមេដឹកនាំប្រតិភិអាមេរិកដែលមានសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភៀចច្រើនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានច្រានចោលលទ្ធភាពដែលថារដ្ឋាភិបាលអាចបិទដំណើរការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលថវិកាជាតិអស់លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំប្រតិភិអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ ABC នៅក្នុងកម្មវិធី This Week ថាលោកនឹងគ្មានការបិទដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលទេនេះនឹងមិនអាចកើតឡើងនោះទេសភាអាមេរិកប្រជុំនឹងការកំណត់ត្រឹមថ្ងៃសុក្រក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដំណើរការដល់ចុងខែកញ្ញាឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែសមាជិកសភាអាមេរិកអាចអនុម័តទៅលើផែនការចំណាយបណ្ដោះអាសន្នមួយសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ឬយូរជាងនេះរហូតដល់ខែមករាដែលផ្អាកការចរចាថវិការវាងសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលជាញឹកញាប់មានទស្សនៈខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើថាតើកម្មវិធីណាដែលរដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់ថវិកាឲ្យនិងផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្មានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តនៅឡើយទេថាតើលោកនឹងទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែលរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឬយ៉ាងណានោះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jared Kushner ដែលជាទីប្រឹក្សានិងជាកូនប្រសាររបស់លោក Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Kushner បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំមួយស្ដីពីគោលនយោបាយអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាលោកនៅកំពុងតែពិនិត្យមើលលើការប៉ិតជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនៅពេលណាដែលលោកធ្វើការសម្រេចចិត្តលោកនឹងប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយខ្លួនឯងមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់ទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Kushner ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដែលថាលោក Trump ទំនងជាប្រកាសថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងផ្លូវភេទកាលពី4ទសវត្សមុនរបស់លោករ៉យម័រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋអាឡាបាម៉ាកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកម័រសម្រាប់តំណែងនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប៉ុន្តែ9ថ្ងៃនៅមុនការបោះឆ្នោតបដិលការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញលទ្ធផលខុសគ្នាទៅលើថាតើលោកនាំមុខលោកដុកជូនបេក្ខជនខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឬយ៉ាងណានោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.